Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije. Protest crnogorskih novinara i nevladinih aktivista u Podgorici zbog ranjavanja istraživačke novinarke Olivere Lakić.
Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Srbija zabranila karatistima Kosova dolazak na evropsko prvenstvo u Novi Sad. Sportaši ipak žele sudjelovati. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra da srpska vlast to radi.
On zato da ne bi naša vlast ubirala negativno trene kod domaće javnosti, posebno ona koja je nacionalistički orijentisana, na koju oni itekako računaju.
Bogiš Bogičević, bivši BH političar, o odnosu prema antifašizmu u državama regije.
Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije odlučila je povući poziv za sudjelovanje kosovskim poslanicima na konferenciji 11. i 12. maja u organizaciji predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Nenada Čanka. Objavio je to poslanik Skupštine Kosova Iljir Deda, koji je trebao biti u delegaciji Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković ocijenila je da je posjeta svih šest članova kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Beogradu povijesni čin koji simbolično pokazuje koliko je Bosni i Hercegovini stalo do dobrih i jakih veza sa Srbijom. Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović osudila je napad na novinarku Oliveru Lakić u Podgorici i pozvala crnogorske vlasti da pronađu počinioce. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocijenio je da je odluka Beograda da zabrani kosovskim karatistima ulazak u Srbiju radi sudjelovanja na evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu pokušaj politizacije sporta. Ocijenio je da je odluka vlasti Srbije neprihvatljiva. Dan Europe i dan pobjede nad fašizmom obilježen je u više država regije svečanim akademijama i polaganjem vijenaca na spomenike palim partizanima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se državni tajnik Mike Pompeo vraća iz Sjeverne Koreje sa trojicom Amerikanaca koji su bili zatvoreni u toj zemlji. Trump je na Twitteru naveo da se Pompeo sastao sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom i da su dogovoreni mjesto i datum samita dvojice lidera. Iranski poslanici zapalili su u parlamentu papirnu američku zastavu uz uzvike smrt Americi nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump sinoć povukao svoju zemlju iz nuklearnog sporazuma. Nuklearni dogovor sa Iranom potpisan 2015. nije mrtav, izjavio je francuski šef diplomacije Jean-Yves Le Drian. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom Dana pobjede rekao je da je Rusija otvorena za dijalog o svim pitanjima osiguravanja globalnog mira. Ministarstvo unutrašnjih poslova Afganistana saopćilo je da su najmanje trojica bombaša samoubojica napali u Kabulu jednu policijsku stanicu i ured putničke agencije koji izdaje vizu za Indiju, pri čemu je šest ljudi ranjeno. Cijena nafte nastavila je ubrzano rasti nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, od kojih je najteže ubojstvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. Nažalost, sinoć je nastavljen ranjavanjem Olivere Lakić, novinarke lista Vijesti, koje se bavilo istraživanjem organiziranog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. To je uzdrmalo crnogorsku medijsku i društvenu scenu, koja traži pronalaženje krivaca i njihovih nalogodavaca, javlja Srđan Janković.
Novinari gotovo svih crnogorskih redakcija, aktivisti najuticajnijeg dijela nevladinog sektora i predstavnici opozicionih stranaka okupili su se ispred sjedišta vlade Crne Gore na protestu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je prenio da se Lakić osjeća dobro i da nije iznenađena napadom.
I psihički dobro osjeća, da je hrabra, da je svjesna svega onoga što se desilo, da čak je rekla u jednom momentu da je nešto tako ne iznenađuje posle svega onoga što se dešavalo od 2011. do danas.
Na protestu je jednoglasno osuđen napad na novinarku Lakić, ali i ujedno činjenica da dosadašnje istrage napada na novinare nisu rezultirale otkrivanjem nalogodavaca tih napada. Uz to su izražene osude huškanja i govora mržnje visokih političkih ličnosti Crne Gore prema novinarima, a što je rezultiralo kasnim napadima. Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je podsjetio da je jedna takva izjava prethodila i napadu na Oliveru Lakić.
Poput gospodina Đukanovića koji je novinare Vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima. Obaveza nam je da pružimo podršku Oliveri Lakić i Vijestima.
I Željko Ivanović je ukazao da su napadi na novinare i nevladin sektor u Crnoj Gori sistemski problem na koji crnogorske institucije nemaju rješenje.
Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Podsjetimo, novinarka nezavisnog dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić, koja je izvještavala o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, upucana je u nogu u utorak oko 21 sati ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici. Nepoznati napadač je prišao Lakić i ispalio jedan metak u nju, nakon čega se udaljio. Lakić je prevezena u urgentni centar gdje joj je ukazana pomoć i konstatovano da nije bila životno ugrožena. Oliveru Lakiću u kliničkom centru posjetio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, koji je poručio da je napad na novinarku Vijesti apsolutno neprihvatljiv, navodeći da je neophodno što prije otkriti počinioca i motiv.
Ovaj brutalni napad na novinarku je apsolutno neprihvatljiv. Sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva. Dva najvažnija pitanja su ko je to uradio i zašto je to uradio. I ti odgovori nam trebaju vrlo, vrlo brzo.
Otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici, Judy Kuo, najoštrije je osudila napad na Oliveru Lakić.
Ovo je napad na slobodu medija i demokratiju u Crnoj Gori.
Akcija za ljudska prava je saopštila da napad na novinarku Lakić izgleda kao posljednje upozorenje pred njenu likvidaciju. Novinar Duško Vuković, koji je također bio prisutan na protestnom skupu, očekuje da ovaj slučaj pokrene širu aktivnost institucija, ali i društva u suprotstavljanju nasilju.
To je užasavajuća poruka da ovo društvo ne kani da izađe iz nekog mraka, iz avetluka koji nikako da prevaziđemo. Ja se iskreno nadam da će ovo motivisati neko, ja kažem, tvrdo jezgro unutar profesije ili tvrdo jezgro unutar zdravorazumskih ljudi, unutar institucije i unutar društva, da se suprotstavimo ovom nasilju i ovome zlu. Inače ćemo svi početi da odustajemo od svojih profesija, od svojih života.
Olivera Lakić je novinarka koja se godinama unazad bavi istraživanjem povezanosti organizovanog kriminala sa dijelom državnih institucija. Ona je već bila meta napada prije 6 godina na istom mjestu gdje je u utorak u nju pucano, kada je brutalno pretučena. Za napad je osuđen izvjesni Ivan Bušković, ali nalogodavci nikad nisu otkriveni. Više od 2 godine Olivera Lakić je imala policijsko obezbeđenje zbog niza prijetnji koje je dobijala zbog svog novinarskog rada. Na ranjavanje novinarke reagovali su, podsjetimo, i predstavnici državnih institucija i međunarodne zajednice u Crnoj Gori. Premijer Duško Marković je, osuđujući napad, zahtijevao brzu i efikasnu istragu. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je izrazio zgražavanje najavljujući da će MUP učiniti sve da se istraže motivi i pronađu i procesuiraju izvršioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Kosovski karatisti su se po drugi put danas uputili za Novi Sad kako bi sudjelovali na Evropskom prvenstvu koji počinje 10. maja. Njima je jutros bio zabranjen ulazak na teritoriji Srbije. Pregovori između Međunarodnog olimpijskog komiteta sa srpskom i kosovskom stranom trajili su gotovo cijeli dan, a karatisti su se na kraju dana ponovno uputili na takmičenje. Slušamo Amru Zajneli.
Ismet Krsnić, predsjednik federacije, naveo je da je kosovska reprezentacija tokom putovanja spremna da ne nosi kosovska obeležja, kako je precizirao, zbog bezbednosti. Kosovska strana i dalje je pri stavu da na evropskom prvenstvu treba jednako da se tretira kao i svi drugi takmičari, sa ili bez nacionalnih simbola. Jedna odluka treba da važi za sve. Prethodno je Evropska karate federacija saopštila da ulaže velike napore kako bi se garantovalo učešće svim karatistima na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu u organizaciji te federacije. U saopštenju za medije objavljenom nakon što je kosovskoj reprezentaciji onemogućeno da uđe na teritoriju Srbije, dodaje se da federacija radi na tome da svi evropski sportisti učestvuju u novom turniru. Prethodno i Međunarodni olimpijski komitet sugerirao Kosovu da uputi svoje sportiste na Evropsko prvenstvo za karatiste koje se održava u Srbiji.
Shteti Serbis, politika Serbis, mu mundu me mbulju.
Šasivar Hadžijaj, generalni sekretar Olimpijskog saveza Kosova, kazao je kako se srpska politika trudi da prekrije svoju grešku banalnim obrazloženjem. Istovremeno, Ismet Krasnić, predsjednik Karate Federacije Kosova, ocenio banalnim tvrdnje Srbije o kašnju u traženju zahteva za ulazak u Srbiju. Krasnić je ponovio da je Kosovo 3 dana ranije poslao dokumentaciju MUP-u Srbije, dokument koji je, kako je Krasnić naznačio, u ruci držao i sam policijski službenik Ju. Nakon toga su nam rekli, žao nam je, razumemo vas, ali naredba je da se vratite nazad, kazuje Krasnići. Krasnić je precizirao da Evropska karate federacija nikada nije postavila nikakve uslove Kosovu, dok je kosovski zahtev bio da nastupi ravnopravno sa svim ostalim učesnicima. On je podsjetio i kako je Kosovo pre nekoliko mjeseci učestvovalo u sve državne simbole na takmičenju u Rusiji, Španiji i u drugim zemljama. Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Karaći dodaje da su kosovski karatisti od 2015. kada je, kako je naveo, sportska izolacija prekinuta, 4 puta učestvovali na prvenstvima. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, Evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Taj prikaz nije bio prijetan. Mi smo sportisti, nismo ni političari ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika konflikata i odbijenja umjesto saradnje. Povratak karatista sa Merdara kući, nedopuštujući im da se takmiče na sportskom događaju, je flagratno kršenje svih međunarodnih konvencija o slobodnom kretanju i predstavlja diskriminaciju na etničkoj osnovi, kazuje Haradinej. On je dodao da su srpske vlasti bile obaveštene na vreme o njihovom putovanju i da ne stoje tvrdnje da nisu informisane. U reakciji se pominje i da sporazum o NAVI posete 48 sati ranije važi za državne zvaničnike, ali ne i za sportiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da vlast u Prištini je zloupotrebila najavljeno učešće karate reprezentacije Kosova na evropskom turniru u Novom Sadu kako bi izvela provokaciju političke prirode. Ugledni javni djelatnici međutim podsjećaju da je Kosovo ravnopravni član Međunarodne sportske organizacije i da im se sudjelovanje na prvenstvu pod kosovskom zastavom ne može zabraniti, priredila Branka Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlast u Prištini zloupotrebila najavljeno učešće karate reprezentacije Kosova na evropskom karate turniru u Novom Sadu kako bi sprovela političku provokaciju.
Prva stvar, sinoć je bio dogovoren, ranije dogovoren sastanak između predsjednika Evropske i Svetske karate federacije i predstavnika iz Prištine da oni budu obavešteni o tome pod kojim uslovima mogu da nastupaju. Oni se na taj ranije dogovoren sastanak nisu odazvali, nisu se odnosno pojavili. Onda su sinoć oko 23 časa tri osobe pokušale da pređu administrativnu liniju i to su pokušale da pređu sa svim rekvizitima, sa amblemima takozvane Republike Kosovo. Naravno, mi smo to morali da sprečimo.
Srpska premijerka tvrdi da je Beograd sve poteze preuzeo u koordinaciji sa Evropskom karate federacijom, te da se ona sama konsultovala s ministrom sporta Srbije Vanjom Udovičićem, direktorom Kosovske kancelarije u vladi Srbije Markom Đurićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobila odgovor od Ministarstva za omladinu i sport niti od Karate Federacije Srbije povodom toga što je karate delegacija Kosova sinoć i jutros vraćena sa prelaza Merdare i tako onemogućena da učestvuje na Evropskom prvenstvu u karateu za seniore u Novom Sadu koje se održava od 10. do 13. maja. Iz Karate Federacije Srbije rekli su pre 5 dana da će na predstojećem Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu Kosovo učestvovati bez državnih simbola. Međutim, povodom predstojećeg evropskog prvenstva u karate u Novom Sadu, Evropska karate federacija precizira da svaka zemlja učesnica mora da obezbedi dve nacionalne zastave i CD sa državnom himnom. I Miloš Aranović, dugogodišnji sportski novinar, za Radio Slobodna Evropa kaže da pravila Evropske karate federacije, kao i svim drugim učesnicima, pružaju pravo i kosovskoj reprezentaciji da nastupi pod svojim nacionalnim obeležjima, dakle da ističe nacionalne simbole.
Srbija je kada se kandidovala za organizaciju Evropskog prvenstva, odnosno predstavnici Karate Federacije Srbije ili koja je već sve učestvovala u tom procesu, sigurno su znali da će se pojaviti, s obzirom da je Kosovo u okvirima karate sveta priznata zemlja i članica sa istim pravima kao i bilo koja druga, ali se očigledno ovog proleća nešto dogodilo, s obzirom da smo imali situaciju sa rukometom kada je procena bila da, a znalo se da će kazna Evropske i Svetske rukometne federacije biti, može da se kaže i drakonska, ali je proces da sve to vredi da bi se i dalje insistiralo na tome da predstavnici Kosova na teritoriji Srbije ne mogu da iznose svoje obeležja.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ovako čita odluku Srbije da ne dozvoli dolazak kosovske karate delegacije u Srbiju.
Mislim da je nađen jeftin izgovor da se kosovski karatisti vrate sa granice ili administrativne linije, kako je Kosovo zove, baš zato da ne bi naša vlast ubirala negativno stojene kod domaće javnosti, posebno ona koja je nacionalistički orijentisana, na koju oni itekako računaju kod biračkog tela.
I strane agencije prenose da je Srbija sprečila Kosovo da učestvuje na Evropskom prvenstvu u karateu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tokom dvodnevnog boravka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Moskvi, domaći mediji, analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govore o izuzetnom tretmanu koji ima srpski predsjednik, čak o spektakularno uspješnoj posjeti. Da li takve tvrdnje stoje, raspitala se Branka Mihajlović.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski je za radio televiziju Srbije rekao:
tu vrstu privilegije da se stoji pored Putina na svečanoj bini velike vojne parade nije imao svako, niti može da ima svako. Koliko ja znam, nijedan strani državnik nije bio u besmrtnom puku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika, to može da bude izvesna dobra poruka za naše odnose, prijateljstvo i tako dalje, naglasak na tome, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Na 70. godišnjici pobjede nad fašizmom 2015. bilo je dosta predsjednika i drugih zvaničnika na tribini parade, ali ni jedan iz zapadnih zemalja. Prošle godine je na tribini bio samo moldavski predsjednik Igor Dodon. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kremlj u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić.
Mi smo i ovdje predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svjetskih sila i u samim Ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rješavanja kosovsko-metohijskog problema.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ne tumači posjetu predsjednika Srbije Moskvi i prethodnu Turskoj kao prst u oko Briselu i ne vjeruje da će Brisel reagovati na ono što se tom prilikom čulo.
Ja ne vjerujem da je namjera predsjednika da antagonizira Evropsku uniju. Ovo bi više liči kao na potvrdu da je nama rusko mišljenje veoma važno. Ja mislim da je samo namjera predsjednika da pokaže samostalnost Srbije u vođenju spoljne politike i pokušaj da se sa svim jakim partnerima kao što su Evropska unija, kao što je Turska, kao što je Rusija, da se ima jedan korektan i što je moguće prisniji i dublji odnos.
Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan. Pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo. Naša sagovornica smatra da je u interesu Moskve zamrznuti kosovski konflikt.
Fakto to je omogućuje, da tako kažem, bez većeg angažmana prisustvo u Srbiji i prisustvo posredno na Zapadnom Balkanu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zabrinuto zbog rastućeg trenda među političarima koji govore o mogućem sukobu, nasilna retorika i negiranje državnosti i pozivanja na eventualnu podjelu Bosne i Hercegovine. To su ključne ocjene koje je visoki predstavnik Valentin Icko iznio pred Vijećem sigurnosti UN-a. No, ono što o svemu kažu analitičari bilježi Dženana Halimović.
Zabrinutost za stabilnost i sigurnost u zemlji dijele gotovo sve članice vijeća, no u Bosni i Hercegovini je odnos prema ovim pitanjima prilično ležeran. Razlog tome leži u činjenici da su bosansko-hercegovačke elite potpuno sigurne u svoje pozicije, smatra novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Naime, oni znaju da nikakve sankcije za svoj nerad, javašluk, za razvaljivanje države neće podnositi. U oktobru će izaći na izbore i bojim se da ćemo ponovo imati situaciju, izaći će svaki drugi birač sa biračkim pravom, zaokružit će one koji su na vlasti, koji su napravili i koji prave potpuni haos u zemlji i ništa se neće desiti. Međunarodna zajednica, nažalost, u ovom trenutku ima puno većih problema od Bosne i Hercegovine i bojim se da će sve ostati na verbalnoj zabrinutosti i ništa se u Bosni i Hercegovini neće promijeniti. Stvari bi se mogle mijenjati kada bi postojali barem naznake da neko može biti ili prisilno ili na bilo koji drugi način smijenjen.
Iako sukobi i reorganizacija države u ovom trenutku nisu mogući scenarij, moguće je blokada države.
Naravno da je moguće. Ako do nje dođe, nju će proizvesti neodgovorni političari koji će nastojati da zadrže vlast i moć u svojim rukama. I to hoće zaista biti strašno za stanovnike Bosne i Hercegovine, jer to znači neusvajanje budžeta, nemogućnost plaćanja i tako dalje, neformiranja vlada i slično. No ja se zaista nadam da će barem u toj situaciji i reagovati ta zabrinuta međunarodna zajednica, ako već ne budu reagovali neodgovorni bosansko-hercegovački političari.
I ovaj put ambasadorima u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u Zinskov poslat je izvještaj Republike Srpske kao kontrateža u kojoj se uglavnom negiraju ocjene i nalazi ureda visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović i članovi predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović večeras će se u Berlinu sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. O mogućim temama susreta govori Gordana Sandić Hadžihasanović.
kako je izjavio član predsjedništva Mladen Ivanić, do sastanka dolazi na inicijativu njemačke kancelarke, koja će vjerovatno insistirati na pronalaženju rješenja za izborni zakon, ali će naglasiti i značaj dobrosusjedskih odnosa.
Sigurno će biti i pitanje odnosa u regiji. Ja iskreno mislim da je bilo potrebno da BiH postigne dogovor sa Srbijom u granici, što bi onda pomoglo da se takav sličan dogovor postigne i sa Hrvatskom, što je još osjetljivije nego ovo, ali vidjet ćemo šta će biti, zato treba imati spremnosti unutar BiH, čega do sada nije bilo.
Regionalni kontekst naglašava i direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bečirović.
Dobro je poznato da je nedavno u posjeti Berlinu bio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, da je pozvan Hašim Tači u posjetu u Berlinu i sada predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Region je vrlo nestabilan sa mogućnosti da dođe do dalje destabilizacije, što znači može ugroziti sigurnosno Europu, a naravno i financijski, jer ogromna sredstva dolaze i iz Njemačke, iz Europske unije, i u Bosnu i Hercegovinu i region.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da iznenadni poziv BiH predsjedništvu za dolazak u Berlin navodi na zaključak da će teme biti šire od aktuelne situacije u zemlji.
Tema će biti i povećan utjecaj i Rusije i Turske na Balkanu, što se naravno ne sviđa Evropskoj uniji, ni Amerikancima i njihovim saveznicima. A nije isključeno da će biti govora i o ovom najavljenom predizbornom skupu Erdoganove stranke AKP. To je, evo sada to više nije ni predizborni skup, odjednom je to postao skup na koji će nam vratiti kao Erdogan.
Angela Merkel je u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini bila u julu 2015. Godinu dana kasnije posjetu su uzvratili članovi BiH predsjedništva u istom sastavu u kojem su danas otputovali u Berlin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bogić Bogićević, dugogodišnji BH političar, antifašist, borac za ljudska prava i mir, nekadašnji član predsjedništva SFRJ, kojeg su građani Bosne i Hercegovine izabrali na tu funkciju na prvim demokratskim izborima, dobitnik je nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir u povodu Dana pobjede antifašizma nad nacizmom i Dana Evrope. O aktualnim temama s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Bogić Bogićević, čovjek koji je od studentskih dana bio aktivno uključen u antifašističke pokrete, ovako ocjenjuje trenutno stanje u regionu.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijemo pobjednike danas. Europa nije tako to riješila.
Na pitanje može li se antifašizam danas u ovakvoj atmosferi, gdje se negira genocid, relativiziraju zločini, a zločinci slave kao heroji podignuti iz pepela, Bogićević kaže.
Tako što ćemo biti uporni da predlažemo ono što država nije usvojila, zakone o zabrani fašističkih i nacističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, tu mora biti intervencija države uz pritisak javnosti i naravno zabrani negiranja genocida. Te dvije stvari nadam se da ćemo doživjeti, da će naš parlament zakonski regulisati, a zatim u skladu sa zakonom djelovati da više ne ohrabrujemo one koji su instrumentalizirani, nažalost, profesori istorije to pišu, oni koji i sami ne vjeruju da je to tako, ali ipak zbog raznih okolnosti, lične koristi i instrumentalizacije pišu da zapravo fašisti nisu fašisti i da ih treba rehabilitovati.
Bogić Bogićević ocjenjuje da dok se to ne desi, nema slobode za građane Bosne i Hercegovine. Ipak Bogićević vjeruje da mladi ljudi naoružani znanjem mogu da se izbore za slobodu i u ovakvoj Bosni i Hercegovini, podsjećajući da su kroz istoriju pojedinci koji su imali viziju i hrabrost da se usprotive konzervativnim i nazadnim obrascima mijenjaju svoje okruženje, ali i tok istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Protest crnogorskih novinara zbog još jednog napada na novinarku Oliveru Lakić. Predstavnici evropskih institucija osudili napad i zahtijevaju punu istragu. Kosovskim karatistima koji su putovali na evropsko prvenstvo u Novi Sad zabranjen ulazak u Srbiju, sportaši pokušavaju ipak otići na takmičenje. Trojica Amerikanaca oslobođeni iz zatvora u Sjevernoj Koreji vraćaju se kući s američkim državnim tajnikom koji je u Pjongjangu dogovarao susret Trump-Kim. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.